zugauaz. Urain dikemen zinan, zerutik alde egiten. Bertatik.
Eta aurkezpenean esan bezala, gaurkoan gurean Marisa Barrena izango dugu. Barriz. Ba, gaurko eguneko emakumeen errepasoa egingo dugu. Gaurko egunean ba jaio edo hil diren emakumeak aipatuko dizkigu. Prest dugu telefonoaren bestaldean. Egunon, Marisa.
Egunon, segure batiko entzule eta lagunok.
Zer
da? Ba, inauteri edo eratuzte aztele honetan, ba, ondo, esan beharko. Bai, bai.
Bueno, inauterietan ondo? Ospatu dituzue?
Bai, 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 guk Durangon, bueno, larun batean ospatu genuen, uh-huh. Larun batean izan genuen egun nagusia, uh-huh. Zurrandien konpartzan irten ginen, eta eguraldi eskasa, baina, bueno, bihotza bero.
Eh? Bai. Primera, Marisa, bueno.
Bai, ondo pasatu genuen, bai, ondo, bai.
Uh-huh. Oso ondo. Eta gaurkorako efemerideak prest, ezta?
Bai, eta baimen ematen bai dazu, ba, astu baino lehen, martxoaren 7an, uh-huh. aurreko egunean bezan nuen, baina Euskal Wikimakumeok bezango igartza jauregian izango dugun topaketa gogorarazi nahi dizuet. Uh-huh. Ba, egun horretan euskeraz editatzen dugun Wikimakumeok proiektu ezagutu eta nahi duen edonor parte hartu dezake. Bai, guk eta gomidapena zabala da, bai? Uh-huh. Erdozein interesa duen edo zein jantzat. Eta Baila. Programa, esango dizuet labur-labur, goizeko amaiketan batuko gara, bilduko gara, eta ordu batak arte, ba, Euskal Emakume Bikilariok elkar ezagutu, eta esperientziak modu praktikoan partekatuko ditugu pizkat, ba, bakoitzak bere herrian zer egiten duen, nola egiten dugun, eta bar. Uh-huh. Eta gero, ja, ordu batetan, ordu betatik ordu bietara bitartean, emakumeen presentzia igartzan. Bizitak idatu egingo digute beha zaindarrek, eh?
Mm-hmm, begira.
Bai, bai, bai. Ilusio handi ez gaude, egia esan. Eta ordu bitardietan, Baskaria izango dugu, Katxalin erretegian. Mm-hmm. Eta, monik uste dut, plano zona dela, ba, bueno, ba, izen ematea zabalidago oraindik, aipatuko dute telefonoa, 6-6-8-6-1-6-7. Hemen telefono honetan izaskunek emango du informazio zehatzagoa nahi izan ezkero. Uh-huh. Eta bueno, nik mentzuleak animatu egin nahi ditut izan ematera eta parte hartzera ezta. Uste dut, bai, uste dut, ba, askotan esaten dut, ez makumea bizitaratzeko aukera ona dela parte hartzea proiektu honetan. Uh-huh. Eta ezkera bultzatzeko, bai, bide batez. Eta beti pentsatzen dugu, molakotan gaudenan eman egiten dugula, ez da proiektuari dedikatu, baina norbera ere aberastu egiten dela honetan eta bilenean, ez? Emakume asko ezagutzen ditugu, eta beno, aberasgarria ere bada. Nik benetan, konbidatu nahi zaituztet, behazein darrek antolatu duten topaketa honetara, mm-hmm. seguro nago, ondo pasatuko dugula, ikasiko dugula, eta hor, zelan baita, espatasun eder bat sortuko dugula.
Hori da, bai, seguro bai. Martxoaren 7ako, Marisa.
7ako, da, bai, hori da, hori da, bai. Ja, martxoaren 8aren inguruko antolaketetan ibiliko garaleko askotan, mm-hmm. ba, behaz egin darrekal antolatu dute, eta ba, guti ekimen oso interesgarri dut zegu egia esan.
Mm-hmm. Primeran, Marisa, bueno.
Marisa, eta bueno, ba, betikoa ez, nire... Zera, hoi bezala galko efemerideari helduko diet.
Primeran, bueno, ba, gonbita luzatuta, ba, goaz, astera goaz. Bai, konta eguzu.
Bai, ba, bera, Bizkaitik hasiko naiz. Bizkaian edo, gaurko egunez jaio zen, Carmen Gizasola Solo Zabal, Markina semeine jaio zen, berrogeita mazortzian. Carmen eta erakundeko kide hoia da, eta idazle ere bada, idatzi, liburu bat ere idatzi du. Ba, gaztea zela, sartu zen etan, ez, eta erakundean, Espainiako transizioaren garaian, ba, mm-hmm. hori gaztea zela. Denbora gutxira, ba, klandestinidadera pasatu zen, eta erakunde barruan ardura postuak ere izan zituen. Bueno, emakumeen entzate sanoikoa, gizona ziren normalean ardura postuetan zeudena, baina, bueno, Carmen heldu zen, ba, ardura postuetara, mm-hmm. erakunde barruan. Eta, jen bina, bederatzen da larrogeita marrean, Frantzian atxilotu egin zuten Carmen. Eta hainbat hilketa egin izana egotzita kartzelara eraman zuten. eta handik 8 urtera kartzelan zela, eta erakundetik bota egin zuten. Ba, erakundearen jarduerinarekin, kritika egiteagatik edo kritiko izateagatik. Eta bueno, gero ja 2008an preso gizarteratzearren Espainiako gobernuak abieraziteko langreiz bidea deiturikoan sartu zen, lehen kidetako izan zen, eta kolektibo horretako arpegi ezaguna edo arpegi eman zuen etariko bat izan zen. Bueno, eta bueno, baina kartzelan jarraitu zuen ariketa 2014an askatu arte. Carmenek guztira 24 urte egin zituen preso kartzelan. Ea bizit, beraz, ze bizitza luzea eman zuenan. Baina kartzelan zela, ba, liburu bat idatzi zuen, eta liburu hori 2012an argitaratu zen, gaur 8 izenburua du liburuak, eleberria da liburua. Eta bueno, zelan bait, bere inguruan behintzat arrakasta izan zuen, bat ez bere bizipenak kontatu zituen, ez kartzelan, bueno, gazteen zanetik, erakunde barruan izan dako gora berak, eta bar. Bueno, hori zera Carmen Gizasolaren laburpentsua, ez da, bere bizitzaren laburpentsua.
Hori da.
Eta, Markinatik busturira egingo dugu salto, gaur Bizkaian ibiliko gara.
Bale, ados.
Ez da, kitola zubertatu da, ez da. Bueno, Markina, hori parkatu Busturian, jaio zen, Ainhoa Elorriaga Barea Sarra. Emakume laro gehian jaio zen, gaztea da. Kasetaria eta idazlea da, eta istripu baten ondorioz ezintasun handia duen pertsona bat edo emakume bat da. Ainhoa Elorriaga ikusentzunezko komunikazioan lizentziaduna da, bi master ere baditu, eta han hemen jardun zuen praktikak egiten istripua izan arte. Zebi mailako eskera titulu ere badu, emakume aplikatua da, ez da. Bera dionez, istripuaren ondoren, berak dionez, autonomo izatea da niretzako, esaten du, lasterketarik garrantzitsuena.
Begira.
Autonomo hori esan dudan bezala hori istripu larri esan zuelako. Da, bueno, 2022an, euskeraz eta gaztelaniaz kaleratu zuen bizitzeko gogoa liburua. Hori da, berak idatzitako liburua.
Bale.
Ediciones El Gallo ergitaratu zuen, eta liburua batez be, liburua bere gaindize personaliti buruz idatzikutakoa da. Berak esaten du positibotasunez, eta bere ustez hori da modurik egokiena aurre egiteko bere goerari, ez? Esan bezala istripularri esan zuen, 2004an izan zuen istripua, 24 urte zituela, autistripu larria, bai, eta bizitzak unerik onenetako batean zegoela esaten du adin horretan, baina Gernikara bidean, betxera bidean, izan zuen, eta begira ze positibotasun duen emakume honek, esaten du, sorte handia izan nuen, istriporen unean, ambulantzia bat pasatu zela kondotik. Nahi da istripularri esan, azken batean bestela gianan geratuko zen, ez? Bai, eta estapa ezberdinetatik, igarostean, bizitzako bizituako bizi izan dako kontatu du eta pozik egiten duela dino, aukera hori duelako gutxien ez? Eta berak kalte zerebral bat du eta esaten du hartutako kalte zerebrala beste pandemia izil badala Euskadin, ez dela hori tratatzen, ez? Bizkaut hori reivindikatzen du edo aldarrikatzen duzelan bait bere liburuan. Bai, eta esatzen du, pentsatzeak ere min ematen dio, baina horre biziri dagoela sanai duela, ez? Eta bueno, horrela, bere, esan bezala, bere bizitzako gogoa gaztelaneaz eta erderaz ganas de vivir. Hizkuntza bietan berak idatzitakoa da. Berak idatzi du. Ez da, ditzulpena zen nola egin duen, baina bereak diran bi edizioak. Eta, bueno, nik uste dut, emakume hau eredugarria dela, ez halako istripo izan, halako egoeran egon, eta beste hori ematen digula indarra, ez, jarraitzeko. Eta, bueno, hori zen, bi emakume hau behintzat euren bizipena kontatu dizkigute, eta aukera dugu irakurtzeko ere. Eta, orain hildakoak aipatuko ditut, hildakoak ere, ez dira nola nahiko emakumeak, aurkoak, ba, txerron bizka bat, Felisa Aretxaga, aipatuko dut, hau Durangoko ikastolako maistra izan zen Errepublika garaian. Eta Errepublika garaian, bueno, ba, sortu zen Esko ikastola edo Eskuela Baska zeritzon batean, lanean egin zuen, Gerra Zibila heldu arte, Gerra Zibila heldu zen, badakigu.
Dana gelditu zen, bai.
Dana gelditu zen, gelditu eta ondatu. Bueno, ba, aurreko urtean sortu zen Durangoko ikastola, Esko ikastola batxarena izan zen. Laro eta maika umerekin guztira, ordan basuren umepiloa zegoen, eta batzokiko lokaletan egin zueten. Hau, ba, EJ alderriaren inguruan sortu zen hau. Aztarloa etxeko soleiruan. Eta, bueno, ba, izan zen, Felisa izan zen, lehenengo irakaslea, Genovebarekin batera. Eta, bueno, ba, egin zuen alegina ez, euskera eskolan sartzeko, garai hartan. Eta gerra horretik, bere nebak, bere anaiak, kontatzen du, gerra horretik, hiru urtegaz hasi nintzen, nire arreba nagusiagaz eskolan. Horregaz hasi nintzen eskolera eskurdin, arreba anderenoa zen, eta Genoveva laguna. Bien artean aurrera atera eben ikastola, eta ibili nintzen urte bi. Etorri zen gerra eta ospa, claro. Ba, hori da, hori izan zen zoritxarrez, ezta? Bueno, ba, gero zera Felisak bueno, gerra heldu zenean frankiste bombardaketak hasi zirenean ikaslekin batera erbesterako bide hartu zuen, eh?
Claro.
Bai. Bueno, danak ezagian, baina bueno, behintzate ikaslekin egin zuen. Santanderretik egin zuten, Santanderraino trenez, eta itxasontzi hartu zuen, bueno, beste askok egin zuten bidea uste dut, ez? Belgika eta Donibane garazira joan ziren, Esko Jaurlaritzak lagundutik. Eta bueno, ban eman zutuen, zituen urteak, umeoko zaintzen eta jagoten, ez? Eta handik itzuli zenean, ba, kartzelaratu egin zuten. Bai, Larrinagako kartzelan egon zen Bilbon, zenbait hilabetez, eta kartzelatik irten da, gano, zen erreza irakasle jarraitzea, eta hasi zen makinaz diozten, beste lanbide batzutan, eta gero emagine ikasketak egin zituen, eta bukatutakoan emagine ikasketak egin ondoren klinika batean lan egin zuen, erretiro hartu arte.
Eta, pentsa.
Bai, bueno, maestre badakigu, ba, zera jasarpen handia izan zutela, eta bat ez be, ba, euskera eta irakatsi zuten maestrek, ba, aukera gutxi izan zuten gero lan egiteko, zigorra handiak izan zituzten, eta bueno, ba, Felisa beste bide bat hartu zuen, emagin egin zen, eta esan dudan bezala, ba, klinika batean lan egin zuen, erretiro hartu arte. Eta gaurko guen ez hil zen, ba, Galdakoko ospitalean. Ba, emakumea aitzindaria dudari gabe, eta ausartak ere.
Hori da.
Bai. Eta beste emakume bat, beste maistra bat, aipatuko dut, ba, hau Nafarra izan zen, Julia Fernandez Zabaleta. Hau ere gaurko guen ez hil zen. Iruñan jaio zen, eta bertan hil zen gaurko guen ez. Hau izan zen, Nafarri irakaslea, maistra, eta euskaltzalea. Bueno, Iruña jaio zen, esan dudan bezala.
Bai.
Aita izan zuen Mendigorriak organista.
Begira.
Eta ama mainerutarra izan zuen. Iruña hiriburuan bertan eta egin zituen lehen ikasketak, eta gero maistra egin zen, antxe irakasle eskolan, maistra esatik ikasketak egin zituen. Da, mila bederatzen da maseian, ja bere maizka titula lortu zuen. Bai, Julia aplikatu esan antza. Oso nota honekin esaten dute paperetan bai. Eta bera, garai hartan, eski harri garri egiten zaite, bere irakala zen, Ana Mari Sanz gomendioz, udalaren beka eskatu eta jaso zuen. Eta Maria Montessori pedagogo italiarren ospetsuak ikastaretara joan zen Bartzelonara. Ez dakit, maistra nahi zenez, eta beti Maria Montessori izan den referente bat, ikaragarri iruditzen zaite, Juliakaren zera ez, ikasketa jarraitu alizan.
Bai, bai, bai. Zuzenean,
bai, bai, bueno, ba, hori joan zen Bartzelonara esan duen bezala. Eta, bueno, ba, kontua da, ba, pedagogia berritzailearen alde jarrita, ba, Iruñeko udal eskoletan hasi zen lanean, bere lanposta oposizioz irebazita gero. Orduan, maizta izateaz gain, ba, ba zeukan pedagogia berritzailea bere, bere ikasketetan ez da. Eta, bueno, esaten duten ez, emakume aitzindaria, feminista eta abertzale izan zen. Bere ikaslana emakumeen instruzioaren alde eta euskararen alde egin zuelako. Sindikalista ere izan zen, ela sindikatu abertzaleko kidea gara hartan. Eta, bueno, ba, 1921 urtarrilaren 15ean Iruñeko Maizen eskolako ikasle hoien elkartean parte hartu zuen. Eskola hori funtsezko izan zen, ez? Eskola normalarekin eta etxeko eskolarekin batera pizka bat, ba hori, esan dugun moduan, ba, ba zeukalako aire berritzaileak ekarri zituelako gai. Hori da, ez da. Azken baten aireak ekartzeaz gain, ba, martxan jarri zituelako, ez? Eta, bueno, dena dela, ba, Juliak ezekien euskerarik. Baina 1922an euskara ikasten hasi zen, eta urte baten buruan hizkuntza menperatzea lortu zuen. Bera, esen edo horre. Bai, bai, bai. Alegina zer den, eh? Bai. Ba, 1924an itzaldiak ematen zituen, Donostian, Euskal Nazionalismoa, emakumea duen papelari buruz, eta... Eta, bueno, beti, ba, aurrerako itxat ematen dute behintzate, bai. Agiri guztietan, eh? Eta jarrera hori, ba, beste emakume batzuekin bepartekatu zituen, Maria Bizkarrekin, eta Katalina Alestuirekin, eta...
Begira.
Eta Euskaltzaindiarekin elkarlanean ere aritu zen. Baita Euskal Esnalea elkartearekin ere. Euskara zabaltzeko asmoarekin. Esan dugun bezala ja, bera Euskaldun duta zegoen gara jortan, eh?
Bale.
Bai, eta bueno, ba, hola, jarraitu zuen, 1923an, Euskaltzaindiaren Donesteban eman zituen, egin zituen Euskal Egunaren ospakizunetan parte hartu zuen ja itzaldiak ematen.
Bai.
Eta 1931an, Nafarroko emakumea bertsale batzaren lehendakari izendatu zuten, eta, ba, nortan, Iruñako lehen Euskal Eskola sortu zuen, lehen Euskal Eskola, 1931an.
Pentsa.
Irakasle aritu zen, bai, bai. Osa, aurrekoa bezala, ba, aitzindaria horretan ere, ez da. Baina, ba, represio frankista, heldu zen, dakigun bezala, ustailaren 18an, eta Donostian zegoen, esen zubertatu Donostian, Iruñan zubertatu, oi, parkatu, esen zubertatu Iruñan, Donostian egon zen, baina, ba, zigortu egin zuten. Zigortu egin zuten. Urte erdi soldatari gabe utzi zuen Iruñeko alkateak eta bai, frankistek menperatutako hirira bueltatu esenez alkateak behin betirako kaleratu zuen, bota egin zuen eskolatik. Sortu zuen eskolatik bas bota egin zuten. Baina bueno, bai, iesean Bilbora alde egin zuen eta 1926ko urrian Eusko Jaurlaritzak Euskal Unibertsitatea oinarriak aztertzeko sortu zuen batzordean parte hartu zuen. Esan edo, bota zuten, baina bera jarraitu zuen.
Bai, lanean eta implikazioa.
Etintzailea zen, ba, hori da, hori da. Eta azkenean, ba, karo, zerretatu zen, ba, aldegin beharra, ez da, Doni Bane Garazir aldegin zuen, ba, bezbila, eta bertan aritu zen irakasle, Gerra Zibila bukatu arte. Berroeta batean Iruñara bueltatu zen eta baina modu pribatuan eman zituen eskolak, ja bera sortutako eskola horretan ez zuen lan egiterik izan, modu pribatuan egin zuen, eta esan dugu baita organista zela, ez da?
Bai.
Ba, aita hil zen arte ba, han jarraitu zuen, baina orduan, aita hil zenean Pablo Gurpide Behobe abestikuak etxetik bota egin zuen eta eskumikatu ere egin zuen.
Jesus.
Orduan, ez zuen barkamenik esan. Baina, bueno, ba, berak jarraitu zuen, modi pribatu horretan, eta 1938an, bere lanpostua berreskuratu zuen. Begira noiz, hain beste.
Oe, pentsa.
Bai, bai. Lortu zuen ofizialki berreskuratzea, eta Iruñako Baske de Mella eskolan, eman zituen eskolak. Baina, bueno, ba, ez zuen luzaro ematerik izan, mandik irurtera hil zen gaurko egunez. Julia Fernandez Zabaleta. Hau ere, ba, ikuste dute maistra benetan erreferentea dugula.
Bai, bai, bai.
Bai. Ez ez dakit arteri dudan, edo...
Zer, barkatu, Marisa?
Dino, ez dakit arteri dudan beste bat.
Bai, noski, bai, 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 bai.
Bueno, ba, beste bat, hau beste mota bateko emakumea izan zen, baina, bueno, behintzat, eskusa bala eta aipatzekoa. Beste jatorri batekoa, beste erabatekoa. Gaurko egun ez hil zen baita Flora Kennedy Delgado. Uh-huh. Bueno, Donostian hil zen. Inglaterran ikasia zen, Minas de Riezinton jaiotakoa, uh-huh. Emakume kultua, poliglota, margolaria eta piano jotzaldia.
Egira?
Leku askotan bizi izan zen, eta beste apeste, Oiartzungo zeinene etxean erroldatuta egon zen. Uh-huh. Eta emakume honek ere, ba, euskal nazionalismoarekin eta kulturarekin izan zuen lotura. Bere etxean kokatu ziren batxokia, emakume bertsale batxa, eta eusko gaztetxu batxako egoitzak. Uh-huh. Eta bertako antxokian, begira, burutzen ziren euskal kulturari lotutako ekintzak. Bueno, zan dut, bera, agian ekintzailea ez zeuen besteen ekintzailea izan, baina behintzat bere txea utzi zuen beste etarako. Ez da. Flora Naita, Eskozia familiakoa zen, Neil Cameron Kennedy zenekoa, eta ama Ramona Delgado. Uh-huh. Esan dudan bezala, Minas de Riezinton jaio zen.
Bai.
Flora, han egiten zuen lan bere aitak. Uh-huh. Mundu osoan ibili zen trenbide diseinuan Naita, eta trazadura lanetan eta ondorioz munduko tren guztietan doainik bidaetzen zuen familiarekin batera.
Ara!
bai. Eta aitaren lanagatik beraz Florak izan zuen munduan zehar bidaiatzeko aukera. Uh-huh. Eta bera ezagututakoak ziotenez, 20 urterako jada, munduan di hiru buelta emanako men zituen, ez? Bidaiare handia izan zen, eta gerora behildo beretik jarraitu zuen. Uh-huh. Donostian eskondu zen, Luis Romerorekin, abokatua zen bere gizona, senarra, uh-huh. eta diputatu ere izan zen, eta gizon honek Oiartzunen jabetza handiak zituen. Horregatik behar bada, ba, gero Flora egin zuen Oiartzunen lan hori, ez da? Eta egonaldi luziak egiten omen zituen Oiartzunen. Eta gazterik alargundu zen, hiru semalaba izan zituen. Uh-huh. Eta Florak, ba, bere jatorria edo bere itaren jatorria ez zuen astu, ez? Mm. No, ez epein, ze hilabetez edo, Britainian dira joaten zen.
Mm-hmm.
Bai, bueno, ba, azken batean aberatza zen, tokiztoki biltzen zen, ez? Eta, bera, Romero eta Kennedy erentxak jaso zituen, oz, alde bietako erentxak jaso zituen, eta esaten duten ez, ba, bere zerbitzu erako bat zituen zukaldarian eskamea eta dontzella, eh?
Mm. Bai,
bueno, baina, bueno, nik uste dut gauza bat ez, aipagarria da, aberatza izan arren eta beste maila batekoa ba, izan zuen ba, zer ez eskusa baltasun hori mm-hmm. Oiartzun goekin edo eskaldunekin.
Bai.
Oiartzunekin izan dako harremana, esaten dute, ba, agian zirkustantziala izan zela, ez da. Han, harreman handia zeukala Angeleiz Mendi eta Juana Aiestaranekin uh-huh. oso laguna zirela, ba, behar bada, abokatuak zirelako gizonak, edo, bueno, edo ze modutan, Angel frankistek fusilatu egin zuten, eta Juana, haren emaztea, emakumea bertsale batzako lehendakaria zen Oiartzunen, eta Florak izan zuen lagundu egin zion beti Juanari, ez da, uh-huh. laguna zirelako, edo uh-huh. adozeu delako hori, bate jakin, ez da. Eta, bueno, ba, esan dudan bezala, etxea, ba, nazionalisten eskutsi zuen, eta antzokiko taularatzean egiten zituzten antzeslanen artean, ba, zegoen Jon Oñatibiak berak egindako erakusketak, ez da, eta saioak. Eta gerra hasi zenean, ba, beko solairua, bere etxe horretako utzi zuen, ospitale bihurtzeko. Baina, garo, esen libratu berau ere etxe honeko alabe izateak, ez zuen libratu guztiz fasisten jasarpenetik.
Uh-huh.
Bai, Angel atxilotu zutenean aleginak egin zituen, ban lortzeko, Angelen askatasuna lortzeko, ez zuen Angelen askatasuna lortu, Angel fusilatu egin zuten, baina gero berau, Flora berau, atxilotu egin zuten. Eta orduan, ez luzero, baina atxilotuta egon zen Angeli eta familiari laguntzeagatik, ez? Eta, bueno, ba, esen luzero izan, baina atxiloketa jasan zuen beronek ere. Eta, bueno, ba, gaurko egunez hil zen Flora, 78 urte zituela, eta Donostiako Apollo hilerrian dago kapedere kapera.
Ba, begira.
Eta hori xe, da, gaurko aukera, gaurko zuberatu zaizkigun emakumeak.
Ba, ze bidai egin den baita ez, historiatik han, izugarria da, hori zabai.
Bai, bueno, asko gehiago daude, baina, bueno, ba, eskerrik asko segurari beti bezala, tarteu emateagatik emakumeak biztaratzeko, eta esan bezala gogoratu, ba, urrengo geltokia Beasainen dugula, martxoaren 7an, ianimatzen zareten, Goi Herriko emakumeok, gurekin bat egiteko.
Hori da. Ba, Marisa, mila esker zuri.
Zeue, eta oraindik karnabaletan edo aratu izteetan murgiluta zaudetanok, bizutatu, jarretu.
Hori da.
Biarra meituko data.
Bai, hori da. Bueno, Marisa, mila esker esan bezala eta hurren gora azte.
Bai, besarka da bana eta ma bostegun arte.
Bai, Berlin. Aio.
Agur.
Eitan bertatik etzintudan entzutan ta heitsi zara barriz niri esateko izaltzara.